Geçen hafta Tacikistan 90'lı yıllardaki grajdanlık uruşundan beri en kanlı günlerini baştan geçirdi. İki sahne ayrı ayrı amalaşırılan hücumlarda onlarca adam ölüp hem yaralandı. Bunların mümkün sebepleri var da türlü karışları orta atılıyor. Şol bu vakta bu hadiseların neyme sebepten yüze çıkanlığı, ne hili özgürlendik var da sorular hem gün tertibinde saklanıyor. Meclis adlı heptelik gepleşimimizin bu sahnında biz bu meseleni ara alıp cikmecik gürün ederiz. Kadirli dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Ağzak için meselemizi maslahat etmek için söhbetimizin bugünkü mihmanları Duşembeden kararsız ekspert Parviz Mollacanov, Exeter Üniversitesi'nin ulu ilmi işgari halkara katnaşıkları boyunca profesör, yakında çaptan çıkan Tacikistan'ın özgürçü adlı kitabın autori John Hedershaw, Tacikistan'da kuvakaları içkin izirleyen Exeter Üniversitesi'nin bağlaçısı Edward Lemon ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya sevti boyunca makalları çabediyen Kışlok Ovozi blogunun redaktörü Bruce Panier olur. Programını Praga'da ki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Geçen hafta Tacikistan'da olup geçen vakalar doğrusunda coğaplardan sorular haz köp ağdıklık ediyor. Cenab-ı Mollacanov bu vakalar var da siz cikmecik mağlumatları verip bilseniz gerek. Gelin gepleşimize sizden başlayalım.
You have rightly said right now that there are more questions than answers.
Siz yanı cevaplarda sorular haz köp deyip katı doğru elleyip geçtiniz. Öten hepte bolup geçen vakaların mümkün sebepleri var adı dürlü dürlü düşündürüşler orta atılıyor. Oların hem ehlisi yeniyali birek birekine çapraz geliyor. Şeylilikte bil bağlayıp olur yağlı anık mağlumatları yok. Edil Fedor Kıpırsat bu vakalarla bağlılıkta 3 tane versiyonu orta atıyorlar. Hükümet bu hücumları Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partisi ile bağlanıştırıyor. Şolur Tacik resmilerinin veriyen mağlumatları hem köp kalıtlarda birek yüreğinden tapavut ediyorlar. Vakada ölenlerin, yaralananların, tutsak edilenlerin sahneleri var da biri birinden ütlüşük mağlumatlar veriliyor. Bu hücumların arkasında dronunu kaydılayan General Nazarzade hem öz versiyesini öne sürüyor. Ol bu gazapırlığın Tacik resmilerinin öğelleri tarafından kurnolunluğuna ediyor. Ol Tacik hükümetinin oğulku birleşen Tacik Abbadisiyesinin meydan komandirlerini ve sövüşçülerini tutmak kampanyasına başlandığını veriliyor. General Nazarzade öğellerinin tutsak edilecekti bu arada önünün mağlumatların gelip boğuşanlığını. Sol sebepli öğellerinin korunmak maksadı ile hükümete karşı ellerine yara kalanlıklarına ediyor. Bu versiyaya göre General Nazarzade hakimiyetlere karşı çıkmağı resmilerin öğeleri tarafından mezur ediliptir. Yine bir versiyaya göre yakın günlerde General Nazarzade karşı cinayet işi kol kolacak olupdur. General hem bu mağlumatı önünden bilip eline yara kalıp çıkıptır.
He received also information that the prosecution is going to start soon and therefore he started the uprising.
Cenab-ı Mollacanov, siz kabir versiyaların üstünde kıskaça durup geçtiniz. Sizin fikrinizce bunların haysısı haz köp hakikate kabat geliyor.
I think that the truth is somewhere in between.
Benim fikrimce hakikat aralıkta bir yerlerde. Menin özüme bu versiyaların hiç birine hem doğal inanmayarın. Emma Tacik generalinin öne sürüyen düşünürüşü hakimiyetlerin versiyalarından has köp zadi açıp korkuyor. Sol ruvakta Nazarzade'nin versiyasının hem kovuşak tarafları var. Tacik generali özünün ve öz yaranlarının Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partisi'nin yapılmasına karşı dokümente kol koymanlıkları sebepli her özlerinden aralınyanlığına ediyor. Emma bir neme tesirin rak kol vestiler. Sebebi bundan bir yıl tövbe olan generalin hut özü şeyle mazmunlu bir katı kol koyuptu.
Just 1 year or 2 years ago there was such a letter and it was signed by the general.
John, sizin hem bu vakaların nehili olup geçenlik var da öz karayışınız var. Siz bir günlükte çap eden makalanızda bunların eyyem önden beri devam edip gelen bir kampanyanın böyle olanlığını aittiniz.
Yes, of the three versions Parviz outlined.
Parviz'in yankı ağlayıp geçen üç versiyasının arasından üçüncüsü hakikata has yakınka diyen. Generala karşı bir iş kol kolcak kolonur. Olum bunu önünden anıp yarağa yapışanır. Men özüme Nazarzade'nin öz öne sürüyen versiyasına on çoklu inanmayan. Bolun zatı şudur. Hakimiyet başındakılar öz içerki halkasından Nazarzade'ni çıkarmakçı olanırlar. Olum tutulmacak olup eline yara kalanlar. Garaz bu uğurdaki hareketler grajdançılık uruşunun edil ıydı yanı başlarında diyecek hem yanlış mırız. Bu hem aglaba ýagdaýa diňe häkimet urunaky dawa bilen bagly. Hökümet ozolky meydan komandirlerini ol ýada bu görnüşde ýok edip başlady. Mysal hökümine 2008-nji ýyllaky Hoca Rahmadow, 2009-njy ýyllaky Mizo Ziyev, 2001-njy ýyllaky Davletow daglar bilen ýüze çykan ýagdaýlar getirse bolar. Emma häzirki bolup geçen ýagdaýlar ençeme görkezçisi boýunça has möhümdir. Birinciden general Nazardoğdanın eyeleyen yukarı vezipesi. Ol 2014-nji ýylyň ýanlaryna gorunmak ministrinin ornasary vezipesine belenipdi. Soň bilenem, hücumlar paýtagt Duşanbe'nin hut özünde amala aşyrly. Şeýlelikde bu ýagdaý häzirçe nümerik geçen gozalanlardan juda tapawutlanýar.
But it looks quite consistent with other outbreaks of violence that we've seen.
Edward häzirçeli edilen gurunlary siz näme goşup bilersiňiz?
My kind of take on the situation.
Men zonun aydanlary bilen ilalysman biljek däl. Täjik häkimetiniň adamlarynyň aglawaty ýylatyň bähwidine hyzmat etmeýän, eýse olar öz hal ýagdaýyny gowlandyrmak ugrunda jany derler. General Nazarzoda gorunmak ministriň ornasary bolmak bilen birlikde ençimi zawody we beýlik ykdysady obýektlere eýeçilik ederdi. Onun bularyň ählisini elbetde häkimeti gusululy wäri edinendigini saklamak kyn däl. Men hem Jonyaly Parvizin dile getirin 3-nji versiýasy bilen ilalaşýaryn. Haçanda hökümet oňa garşy iş gozgap emlägini elinden aljak bolandy, general gazaplylyk bilen jogap bermegi taýlap alan bolmaly. Sol bir wagtda onuň bu hili ýagdaýlary taýyn bolmandygyny hem görse bolýar. Egerde ol öňünden bir gozgalyň turjak bolan bolsa, ol özüniň daş töwereginde has köp ýaraglary adamy ýygnardy. Beýdip gysga gara ähli zadyny taşlap gaçyp gitmezdi. Yönü her ne ahili hem bolsa, bu resmilerin özlerinin arasındaki hakimiyet davası.
But I agree that it's really the result of intrastate conflicts between elite.
Burus, siz Tajikistan'a eýäm ençeme ýyldan bäri ýygyrlap gelýärsiňiz. Bugünkü şaýat bolýan ýagdaýlarymyzy alamatlandyrýan nähildir bir işaretler bolupmydy?
No, as far as it concerns this individual Nazarzada, I didn't see it.
Nazarzada diýilýän adam barada gurrun edilende ol barada hiç hili maglumatlar çykmandy. Häzirki bolýan zatlaryň Islam galkynyş partiýasynyň ýapylmagyna gawat gelmegi ýöne ýere däldi kadiýarın. Şeýtmek bilen häkimetler Nazarzadanyň ozalky partiýa bilen baglanşygynyň bardygyny görkezjek bolup öz hereketlerini düşündirjek bolan bolmaklar mümkin. Partiyanın yapılmağının ıqlan edilmeğinin izyanı Nazarzo dövlen meseleleri yüze çıktı. Resmiler ol bilen İslam Qalkınış Partiyasının arasında bağ kuracak buldular. Emma Nazarzo'da partiyanın ağzası hem değildi. Grajdançılık kurşu devrinde hem onun partiya bilen katnaşıkları cudda çılışırımlı olup görünüyor. Yağın sohbetteşlerimizin kim belleyişi ala hakimiyetin düzümüne giren adama belli or derece çelini bayamağa, öz tesirini güçlendirmeğe ruhsat veriliyor. Emma haçanda ol adam kesitlenen çıdığı geçverende hakimiyet başında akılar onu yok etmek bilen bolyarlar.
I would think that this was more time to blacken the image one last time of the IRPT.
Men hem öz gezegimde hükümetin öňe sürýän wersiýasyna şüpheli garýan sebäbi egerde bir adamyň gozgalyň turzmak niýeti bar bolsa, ol polisiýanyň gözegçilik postuna hüjüm etmez ahyryn. Sebäbi bu çaknaşykda jeňçileriň ýeňjekdigi bar bir sorag astynda. Jinap mulla janap ýagdaýlar näme sebäpden bu gur boýunça özgerdi?
According to him and according some informal information.
Onun öz sözlerinden ve beylikin resmi çeşmelerden çen tutulsa onun tutsak edilecek bolunyanı varada bir gün önünden gizliğin duydurulupdur. Ol sol gize öz yaranlarını çağırıp maslahat geçirip duran fırsatı polisiyanın eyyem yoğulları bevotlap başlarını varada kavar oğuşar. Ol sonu bilen dağlara kaçıp sol yerlerde bu kulmağı karar ediyar. Nazardağda yol uğruna maskalak dağlarını hem alıp geçecek olyar. Emma onun öyünün olayını polisiyanın fitnesilve karşı yürüyte güçleri yani amon eskerleri yerleştirilipti. İlkinci çaknışık onun öyünün koloyununa yüze çıktı. Sol vakada iki taraftan hem ençeme adam öldü. Nazardağda polisiyanın bevodunu bevusup dağlara sinmeyi başardı. Benim fikrimçe bir golgolonun ne derecede tayyarlıksız olanlığına sayatlı ve diyen yeni bir yağday.
I mean the whole revolt wasn't properly prepared.
Yeah, and I'd just like to add on your that the level of armed resistance we've seen from these people who are supposedly planning.
Hava hakimiyetin ol adamları hükümeti ağdıracak bolan kişiler edip görkecek boluş hem tesin. Sebebi ilkinci çakmışıklardan son başa hiç hili o katışıklı konflikt barada maglumat berilmedi. Eğer de şol yaralı adamlar hükümeti ağdıracak bolan bolsalardı, olur has tayarlıklı bolurlardı. Şol bir vaqtda o qatışıq yüze çıqqan porsadı Nazarzadanın tarapdarları deyilənlərin köpsi boyunmalıdılar.
And most of Nazarzade's supporters, alleged supporters have just been surrendering.
Yeah, and maybe I just add to that. I think the key question here.
Berdi esası soruşu. Bu yağdaylar Tacikistanın hukukçuluğunu qoşa diyami ya güçlendiriyor? Qoşa diyami ya Putinlandırıyor? Men bu soruğa hazır anıq cavabını tapacaqdığını çaklamayan. Bu bizi hükümetin ıhtiyarlığını sarsırıp bilecek cengçilik hareketlerinin dövrünü dolandırıp biler. Havu hazır ki Pursot hükümet kuramaçılık taydan boğuşak olan şeyle cengçilik hareketlerinin önünü alıp biler. Bolup geçeceğin rahatlardan hem Çin tutulsa, Nazarzada'nın sonunun ervetlik bilenem kutarılmağı mümkün. Ama bu kozgulun turizmok fikirlerinin sonu bilen has yayrap gitmek de mümkün.
The idea that this might expand or worsen or create further instability at this point looks unlikely.
John, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Şeýerde gysgaça ara kesmalyk gepleşigimizden soň bu ýagdaýlar Täjikistanyň durnuklulygy nukdaýy nazarından nämeni aňlatýar diýen soraw bilen dowam etdirýäris. Tolkunymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýigidirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Esem azathavar.com türkmenistanyny petiklan hyrin. Türkmenistanlara girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
iPhone 3 on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailinizden islendik mazmunna hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minutdan soň size avtomatik görnüşde bir hat gelir.
Hawa Syphon Responder diýen ulanyjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil fail ýok. Bir toparlaşar ýurt diller bar.
Sol ýerde türkmençe diýen setirin üstüne basyn.
Türkmençe bassın. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli?
Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde Syphon üçin näme edip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basyn.
Syphon 3 nä edip alyp bilerin? Hawa bastym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basyň. Hawa, täze bir aýna açyldy. Ködür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Syphon 3.xe atly faýly peýda boldy.
Hova, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlyk radiosunun sahipasına hiç il böktünsüz girip bilersiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilersiniz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, tekli şekilleri görkezilýär.
Şeýle-de Azatlyk TV-de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saytında gürle bölümünü Adatlyk, Adatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiniz.
Adatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmaga çağıryar.
Bizi izlerler, bizi yazalım.
Adatlyk TV.
Gepleşimize qaytadan hoş geldiniz. Hormatly dinleyiciler, Meclis saatli gepleşimimizin bugünkü sanında Tajikistanda soňky günlerde bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbi näme diýen soraw barada gürrüň edýäris. Programamyzda düşenmeden Tajikistanly garaşsyz Sinçi Parwez Mollajanow, Londondan Tajikistanyň özgeriş atly kitabyň awtory we Exeter Universitetiniň professori John Hedershaw we Şol Universitetiniň Tajikistan boýunça barlagçysy Edward Lemon, şeýle-de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kuşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier daglar. Gepleşimiziň birinji bölümünde Johnyň hem nygtaşyaly mundan özel hem ýurdun içinde käbir şahsiýetler bilen bagly dawaly ýagdaýlar ýüze çykypdy. General Nazarzada olaryň soňkusy. Şeýlelikde häkimet başyndakylar bilen oppozisiýa wekilleriniň arasynda dartgynlygyň saklanyp galýanlygyny aýtmagy esas bar. Jinap Mollajanow, bu ýagdaý ýurdun durnuklulygy nukdaý nazarynyň nämeni aňlatýar?
I suppose this is a continuation of the old government policy of eliminating...
Menin pikirimçe, bir hükümetin odolku meydan kamanirlerini ve oppozisiya vekillerini yok etmek koyunca alıp barayan kampanyasının bir bölüğü. Bunu edil hazır etmenin en çeme sebepleri var. Yurtta devam edip geleyen maliye çökkünlüğü, Ukrayna-Rusya konfliktinin neticeleri, Afganistan'daki yağdayların yitileşmeyi. Menin pikirimçe hükümet hazır özünün harbi hem de siyasi karşıdaşlarını yok etme için amatlı yağdayın dören olmanın mümkündüğünü çaklan olma ihtimal.
Political opponents right now and military opponents right now in Tajikistan.
John, eger de hükümet öz karşıdaşlarının kastına çıkan olsa yakın günlerde nämelere qarışıp bolar?
Well, I think you're inviting me to talk there. I mean, what's most remarkable here, first of all, is how...
Berde esasada Tajikistanın içindeki konfliktin häzirki ýagdaýy. Garajdançylyk urşundan bäri en çeme ýyl geçen bolsa da, Tajik häkimiýeti indinni esaslandyrmaly. Bolup geçen ýagdaýdan çen tutulsa, garajdançylyk urşu döwründen galanlar bilen häkimet başyndakylaryň arasyndaky dartgynlyk saklanyp galýar. Hawa, Sewtin beýleki döwletlerine, Özbegistanyna, Gürgistanyna hem siýasy gazaplylyk bar. Emma olar üýtgeşip Käjigistanyna jeňçiler eline yara galyp häkimete garşy çykýarlar. Siz ýagdaýlar näme hil özgeler diýip soradyňyz. Käwirleri durnuklulygyň mundan meýlek artyp hökümetiň hem häkimeti elinden gidirmegi ýaly wakalaryň bolmagyny mümkinligini çakladylar. Emma ana käwirki wakalar barada gurulyň edilende men pikirimçe ýagdaýlar döwletiň mysalyna gaýtalanar. Mundan 4-5 ýyl ozul Dowletowyň tarapdarlary bilen ýüze çykan çaknaşykda en çeme adam ölse-de söwüşçiler basylyp ýatyrylypdy. Bilýärmi, berde diňe çaklamak galýa. Çak etmeň hem howpli netijeler bolup bilýär.
The wiping out of the group, but you know that's prediction and prediction is a dangerous thing.
Nazarzadanyň özüniň ýekidigini aýdyp bolmasa gerek. Hökümetiň düzüminde onuň tarapdarlary bardyr. Olar mundan beýlek nähili hereket edip biler. Edward?
I don't think Nazarzadeh has much popular support. You know, he hasn't articulated a clear...
Men hükümetin düzümünde Nazarzadeh'nin köp tarapdarlarının bardygyny çaklamaýaryn. Men onun soňu bilen ýa ele salynjakdygyny, ýa da öldürüljekdigini çaklaýaryn. Nazarzadeh ozolka oppozisiýanyň hatarından hükümetin düzümündäki iň ýokary derejeli resmiydi. Men şol oppozisiýanyň düzümünden hükümetde onçokly köp wekiliň bardygyny çaklamaýaryn.
The dominant discourse from most outside observers.
Yeah, I mean, I think the one of the things that this incident points out is that there's still
Berde gurrun etmeli başqa da ýagdaýlarymyz bar. Nazarzadanyň ady geçen hepde habarlarda çykmaýança men onuň kimdigini hem tanamaýardym. Men Tajikistandaky grajdançylyk urşu barada maglumatlary beren beýleki adamlar bilen hem söhbetdeş bolup gördüm. Olar hem Nazarzada barada köp eşitmendiklerini aýtdylar. Eger de şol adatlar göz öňünde tutulanda hökümetiň düzümünde Nazarzada ýaly adamlaryň köpdigini aýtmagy esas bar. Häkimette ilata sözünü geçirip bilýän dürlü garaýşly adamlaryň bolmagy mümkin. Nazarzada hem muňa gowy mysal. Meniň pikirimçe berde esasy mesele ady köpçülige belli bolmadyk adamlar bilen bagly.
It's him and a lot of other people that we haven't heard of or haven't heard from recently.
Onda näme üçin Nazarzada nişan alındy?
Why he was the target would have been a specific reason, something that we may.
Bil bunun ang sebeplerini bilmeyen bilir. Bu yağdaylara perdenin arkasındaki hakimiyet davalarının sebep bolon bolmağı da akmal. Edilmen özüme nazarladanın o zolku İslam opozisyası bilen olan katnaşıkları için gözün düşünlüğünü çaklamayar. Belki de muha has köp siyasi bahsleşlik, iktisadi meseleler sebep bolonur. Anık hiç burada da itip olmaya. Ama bu vakanın neticesinde Brius'un azap geçen adamlarının biri öz okuanından huvatir edip harekete geçip başlamağı mümkün. Olur, gönümöl öğleri yara kalıp çıkıp ya da nazarlığa da koşulup bilerler. Men fikrimce hükümetin çözgüt deyip eden bu adımı ters netice verdi.
But also perhaps any secondary knock-on effects that might take place.
Cenab-ı Mullah Canıp, nazarzadalı yağdaydan son, uzalqi oppozisiya ağzalarının hem huvatilanıp başlamanın mümkündüğü aydıldı. Siz bu arada neyin fikri diyorsunuz?
I think that everything depends on the government now. If the government continues the repression...
Hava, menin fikrimce kadir ehlidat hükümetin inniki hareketlerine bağır. Eğer de resmiler uzalqi oppozisiya vekillerini idarlamağın devam ettirseler, onlar elbette dağlara çıkarlar. İkinciden Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partisi'nin yapılmağından sonra dörep bilecek yağdaylar hem nazardan düşürmeliler. Partiye resmi taydan yapılsa onunla cemiyette ideoloji boşluğu dörer. Bu boşluğu hem radikal toparlar eyleyip bilir. Sol vaqtta partiyanın odal kağdaları oppozisiyanın tarafına geçip has radikal bir toparı dörödüp bilirler. Hava, hedir nazardadanın adım ve yara vavatınla kemçilikler bolup bilir. Emma ol, iki ay saklanıp bilirse gelecek oppozisiyanın öz önünü düdür. Bu yağdayın hükümeti cuda ulhoğup avanları yanlığı sebepli nazardadanın toparını tiyizden tiyiz yok etme uğruna tagarla ediliyar.
And it's very dangerous for the government. Therefore, the government is trying now to eliminate this group as soon as possible.
Cenab-ı Mollajanı peren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca eksperti Profesör John Hedershaw ve Edward Lemon, Şelide Azatlık Radyosu'nun Merkez Azia boyunca jurnalisti Bruce Panier, siz hem programımıza katnaş peren maglumatlarınız için köp sağ olun. Hürmetli dinleyiciler, vaxt tapıp programımızı dinleyeniniz için size hem minnettar. Şunlukta men Muhammed Takir, şerde gepleşimizi tamamlap sizin bilen hoşlaşıyan, yine efir tolkularında duşuyan çak, hoş sağ olun.